Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На народныя сходы запрашаюць мясцовых кіраўнікоў, каб патлумачылі людзям, чаму пагаршаецца жыццё. Удакладнены спіс палітвязняў, у ім 14 чалавек. У які бок пахіснецца беларускі рубель сёння і заўтра.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларуская дзяржаўная кампанія «Беларуснафта» збіраецца пачаць распрацоўку буйнога нафтавага радовішча ў Венесуэле. Пра гэта было дамоўлена па выніках візыту ў Каракас беларускай дэлегацыі на чале з памочнікам Аляксандра Лукашэнкі для надзвычайных даручэнняў Віктарам Шэйманам. Максімальная здабыча з названага радовішча прагназуецца на 10 мільёнаў тон штогод. Гэта складае палову ад патрэбаў Беларусі ў нафце і шматкроць перавышае сумарныя аб'ёмы ўсіх дзейных праектаў «Беларуснафты». За права ўдзелу ў праекце Менск павінен заплаціць Венесуэле прэмію памерам 400 мільёнаў даляраў. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія саюзнікі скрытыкавалі рашэнне Расіі і Кітаю накласці вета на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН па Сырыі. У дакуменце не ўжывалася слова «санкцыя», але гаварылася аб магчымасці ўжыць захады супраць уладаў Сырыі у выпадку, калі яны не спыняць рэпрэсію супраць апазіцыі. Прадстаўнік Злучаных Штатаў пры ААН Сьюзен Райс заявіла, што Вашынгтон абураны блякаваннем рэзалюцыі. Францыя і Нямеччына, якія разам з Вялікай Брытаніі і Партугаліі былі аўтарамі праекту рэзалюцыі, заявілі, што дзень галасавання стаў сумным днём для сырыйскага народу. Афіцыйны Дамаск у сваю чаргу назваў дзень галасавання гістарычным. Тлумачачы рашэнне Расіі, прадстаўнік пры ААН Віталь Чуркін заявіў, што ў рэзалюцыі не былі ўлічаныя фармулёўкі аб недапушчальнасці замежнага ўзброенага ўмяшання ў Сырыі. Кітай ахарактарызаваў змест дакумента як ціск на Сырыю усляпую. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай працягвае двухдзённы візыт у Дэлі. Учора Карзай і прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг падпісалі дамову аб стратэгічным партнерстве дзвюх дзяржаў. Візыт афганскага прэзідэнта ў Індыю, якая з'яўляецца традыцыйным супернікам Пакістану на міжнароднай арэне, супадае з ростам напружанасці паміж Кабулам і Ісламабадам. Прычынай гэтага сталі абвінавачанні з боку Афганістану і Злучаных Штатаў на адрас пакістанскіх спецслужбаў у датычнасці да забойства ў